Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba l-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibgħu miegħi waqt dan il-programm Ritmi Imlawna. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Luigi Gatti li għex bejn l-1740 u l-1817. Barra milli kien kompożitur, Gatti kien ukoll qassis, tenur u organist. Ix-xogħlijiet mużikali ta' Luigi Gatti jidher li kienu ftit, imma fost dawn nistgħu nsemmu 5 opri fuq libretti ta' Pietro Metastasio. Barra minn hekk kellu wkoll oratorji, xogħlijiet sagri, xogħlijiet vokali oħra, mużika da' kamera u xi balletz. Ta' Luigi Gatti ser nisimgħu Allegro con Brio li jiftaħ il-Quartet in C Major li ser jiġi segwit mill-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li doq l-obwe, Francesco Lattuada li doq il-viola u Gaetano Nasillo li doq il-violoncell.
Thank you.
Smajna Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major ta' Luigi Gatti. Issa ser naddu għal-mużika ta' Heinrich von Bieber li għeġ bejn l-1644 u l-1704. Bieber twilet fi Praga imma emigra f'Salzburg f'1885 fejn kien impiegat bħala kapellmeister mal-Arċis of tal-post. Bieber kien magħruf bħala violinist prim, u infatti huwa l-aktar rinomat għal xogħlijiet li jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument, li xi drabi jiġi ntunat b'mod mhux tas-soltu fil-kompożizzjonijiet ta' Bieber. L-armoniji li nġielu insibu fil-mużika ta' Bieber ukoll kienu innovattivi għal dak iż-żmien. Heinrich Bieber ikkompona għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu quddies, motetti u Stabat Mater. Aspett importanti fix-xogħlijiet ta' Bieber huma ir-Rosary Sonatas li jinstabu fl-1905. Dan ix-xogħol jikkonsisti fi 15-il sonata li jirrappreżentaw il-misteri ta' Rosario, miktuba għal violin u basso kontinuo. Barra minn hekk jinkludu wkoll passakalja għal violin. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich Bieber ser nisimgħu The Annunciation li ser tiġi segwita minn Le Veilleur de Nuit imexxija minn Alice Pierrot. Mir Rosary Sonatas ta' Heinrich von Bieber smajna The Annunciation, l-interpreti kienu L'Eveillère de Nuit imexxija minn Alice Pierrot. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam jazz minn vuċi ta' Francesca Gallia ser nisimgħu l-kanzunetta Doralice li nistgħu nikkunsidrawha bħala waħda mill-klassiċi tal-jazz li kienet inkluża fuq l-album Getz Gilberto tal-1964. Il-verżjoni li ser nisimgħu aħna hija recording mill-Malta Jazz Festival tal-2010.
Doralice, benki li ġisi, ħammari tulisi, bubaġi l-użem. Eu prefiro viver tão sozinho, som do lamento do meu pilão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vamos meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar e tolice, eu bobagem ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, som do lamento do meu pilão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vamos meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar Doralice, bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, só do lamento do meu vilão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vamos meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
Mil-vuċi ta' Francesca Gallia smajna kanzunetta Doralice u dakin recording mill-Monta Jazz Festival tal-2010. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur medjevali Guillaume Dufay. Dan il-kompożitur aktarx li għex bejn l-1400 u l-1474 u kien influenzat kemm minn mużika Angliża u anke minn dik Taljana. Dufe kiteb xogħlijiet innovattivi u varjati għall-aħħar. Ix-xogħlijiet tal-bidu tal-karriera ta' Dufe kienu jinkludu kanzunetti, motetti u qudies. Aktar tard beda jikteb xogħlijiet fejn il-melodija kienet tgħaddi minn vuċi għal oħra u beda jikteb xogħlijiet għal erba' jew ħames vuċijiet differenti li permezz tagħhom seta' joħloq armoniji interessanti. Il-kompożizzjonijiet ta' Dufe li ser nisimgħu huma Séjour de l'âne li tirrakkonta l-ferħ ta' sena ġdida, forsi imħallat ma' imħabba ġdida, u wara nisimgħu Don Lassel għall Fortress, fejn tfajla qed tiġi raffigurata ma' fortizza li ser tiġi mirbuħa permezz ta' battalja. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mill-Unicorn Ensemble immexxi minn Michael Posch.
Savant, sont devenus une tête.
Smajna Sejour Dalan u Don Lassell għall-Fortress tal-kompozitur Guillaume Dufay li ġewa segwiti mill-Unicorn Ensemble immexxi minn Michael Porsche. Naddu issa l-mużika vokali tal-kompozitur Ingliż Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li huwa ara fi ħaddan valuri tradizzjonali. Infatti ġieli uża l-mużika ta' kompożituri barokki biex jibda jikkomponi. Anke jekk il-prodott tiegħu huwa totalment differenti minn din it-tip ta' mużika. Is-silta ta' Tippett li qed nagħżel hija waħda korali fejn il-mużika hija relattivament sempliċi u bl-akkumpanjament fuq l-istrumenti tan-nifs inħossuna bħal kieku qed nisimgħu mużika li nkitbet fl-era medjevali. L-Iskola Cantorum of Oxford tinterpreta Bonnie at Morn ta' Sir Michael Tippett.
Thank you.
L-Iskola Kantorum of Oxford esegwiet is-silta Bonnie at Morn ta' Sir Michael Tippett u il-mużika relativament sempliċi bl-akkumpanjament fuq strumenti tan-nifs f'dik il-kompożizzjoni toħloq atmosfera ta' mużika medjevali. Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ritm Imlewna miegħi Silvio Camilleri u hawnhekk għandna magħna l-nistinna speċjali għal din il-ġimgħa li hija s-sinjorina Niki Petroni li qed tagħmel dottorat fl-istorja tal-arti, b'referenza partikolari għall-arti Maltija tas-seklu 20 u hija wkoll attiva f'diversi aspetti tax-xena artistika lokali bħala kuratur u editur. Niki, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio.
Thank you, Silvio.
Għal din il-ġimgħa ser nittrattaw ir-rabta bejn l-arti u l-ispiritualità u kif din ġiet esplorata fil-Biennali tal-Arti Sagra illi jittellet fl-Imdina xi ftit ta' xurilu.
Iva, eżatti.
Xi tgħidilna l-ewwel nett dwar din il-Biennali u din it-tema ta' spiritualità?
Mela l-Imdina Biennali hija proġett artistika li ilha ssir min-90s, mill-bidu tan-90s, u hija proġett tal-Imdina Cathedral Chapter. Kienet iffukata ħafna fuq l-arti sagra, l-arti kristjana, etc. fil-fatt li sem tagħha kienet Christian Art jew Sacred Art Biennale. U kienet tiffoka ħafna fuq arti viżiva ma l-artisti li kienu jipparteċipaw kienu il-maġġur parti Maltin. Dis-sena jew s-sena li għaddiet issa 2015, proġett kien taħt id-direzzjoni ta' Dr. Giuseppe Schembri Bonacci li huwa senior lecturer fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti hawnhekk fl-Università. U ħadet karattru differenti ħafna taħt id-direzzjoni tiegħu. U ta' tema Christianity, Spirituality and the Other. U fetaħ il-Biennale għal ħafna artisti minn barra wkoll. Kenna xi 120 artisti jipparteċipaw imma wkoll fid-disciplini.
Rispettivi tagħhom.
Eżatt, jiġifieri kenna ħafna kunċerti, kenna performances, kenna poezija, affarijiet hekk ukoll. L-għan tal-Imdina Biennale 2015-16 kienet li l-artisti jesploraw dit-tema fuq il-relevanza bażikament ta' reliġjon illum, l-ispiritualità li hija manifestazzjoni ta' kif aħna nesprimu il-fidi tagħna, forsi mhux dik ir-rabta ma' xi organized religion u xi instituzzjoni u xi ħaġa hekk. U the other, jiġifieri mezzi oħrajn kif aħna nirrelataw mal-eżistenza tagħna. Li hija xi ħaġa li Dr. Schembri Bonacci jaseb ħafna fuq dit-tema, ġifieri kif aħna bħala edmin naħsbu fl-arti viżiva fuq spiritualità u l-fidi tagħna. U fil-fatt kien hemm ħafna mezzi, ħafna perspettivi ta' kif l-artisti iħarsu lej ir-realtà li qed ngħixu fiha llum.
Jiġifieri għandi nifhem kien hemm artisti ġejjin minn kemm reliġjoni differenti u oħrajn li forsi huma affiljati mal-ebda reliġjon. Tanqas ma ħossux il-bżonn li jkollhom reliġjon biex jaħsbu f'dik li hija spiritualità. Jekk ikonna inħarsu allura lejn ir-rabta bejn l-ispiritualità u l-arti. Kemm għadha relevanti l-ispiritualità fil-ġurnata tal-lum għall-artisti meta nafu li d-dinja qiegħda ssir il-ħajja qed issir kull ma jmur aktar sekularizzata. L-artisti għadhom jispiraw ruhom minn temi spirituali.
Iva, kif indunajna ħafna meta konna naħdmu fuq il-Biennali li ħafna artisti huma interessati fil-spiritualità u ħassuha li ħaġa importanti ħafna. Għalina l-lum. Il-problema hija aktar meta nitlu fil-fidi tal-istituzzjonijiet, il-konflitti li hemm għaddejn bħalissa, per eżempju. Jiena naħseb li ħafna nies, artisti, anki dak li mhumiex artisti, qed jippruvaw isibu mezzi kif jesprimu ruhom, sibiet tagħhom u l-spiritualità tagħhom mingħajr ma jħarsu lej ir-reliġjonijiet. Imma xorta jkun hemm dik il-link forsi ma xi traduzzjonijiet. Għall-Imdina Biennale għamilna katalog li għandha essays ġo fiha, kien hemm il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi u akademiċi. U Mr. Rena Bjolkini li jkoll qed tagħmel dottorat fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti kitbet essay fuq il-mezzi differenti kif l-artisti li jipparteċipaw fil-Biennale ittakiljaw it-tema u hija tat kategoriji u definizzjonijiet ta' kif daħlu f'din it-tema. Kien hemm forsi dawk li marru għall-astratt, jiġifieri preżentazzjoni ta' xejn, kulur biss forsi. Kien hemm dawk li ħarsu lej il-politika tal-lum, lej suġġetti bħall-immigrazzjoni, kien hemm dawk li ma kinux ma jemnux, imma xorta ħarsu lej reliġjonijiet differenti. Jiġifieri daħlu affarijiet minn forsi kull reliġjoni jew minn ftit. Kien hemm ħafna riflessjoni fuq it-tradizzjonijiet, kienet sabiħa ħafna. Li mhux kulħadd irid jagħmel dik id-distakk bejn u bejn forsi l-passat.
Jekk kolli nsaqsi l-opinjoni tiegħek, għandi nifhem li inti iltqajt tal-inqas ma xi wħud minn dawn l-artisti. Taħseb li dawn kienu sempliċement qed jagħmlu xogħol għall-Biennali jew kellha veru ħassew li kellhom jagħmlu xogħol li huwa relatat ma' spiritualità.
Il-maġġur parti minnhom għamlu xogħol speċifikament għat-tema tal-Biennali. U kien hemm ħafna artisti li kontattjawna biex jipparteċipaw għax it-tema kienet ħaġa interessanti għalihom. U kellna ħafna diskussjonijiet magħhom dawn l-artisti.
Jiġifieri fil-waqt li ħaddmu x-xogħlijiet speċifikament għall-Biennali. personali, però kienu qed jagħmlu hekk għax huma ġenwinament interessati fl-spiritualità.
Il-maġġor parti minnhom iva. U bil-mezzi differenti tagħhom jew bil-perspettivi differenti tagħhom. Kulħadd kellu xi triq partikolari jew differenti. Ma kien hemm ħafna wkoll diskussjoni bejna bejn l-artisti meta kont qed nagħmlu l-installations u affarijiet hekk, anke meta kont qed indendu l-affarijiet.
Tajjeb, issa aspett partikolari li laqatni kien il-mod kif tħaltet jew kif ġew esposti xogħlijiet kontemporanji f'ambjent barokk tal-imdina, per eżempju fil-Knisja tal-Karmelitani, fil-Mużew tal-Katedral u f'diversi kappelli żgħar. X'taħseb fuqha din l-idea?
Di kienet ftit ostaklu, speċjalment fil-katedral, għax hemm ħafna pitturi, ħafna xogħlijiet hemm ġew diġà. Kien hemm xi artisti li għamlu proġetti speċifikament għall-katedral li kienu ġejjin barra mill-kultura tagħna, għamlu xogħol ukoll li tista' tgħid sekolari. Fil-Mużew tal-Katedral, ovvjament hemm il-kollezzjoni tal-Katedral tal-Imdina, u hemm affarijiet ġejjin mill-Medjuevu sal-lum jiġifieri. U kien hemm artisti li għamlu installations li kienu qed jagħmlu qishom dialogu mal-kollezzjoni tal-Mużew. Kien hemm ħafna disparity. Ħafna affarijiet li kienu ovvjament ma kienux parti tal-mużew, tal-kollezzjoni tal-mużew. Imma kien hemm ukoll ħafna armonija bejn affarijiet, speċjalment kif organizza kollox Dr. Giuseppe Scabrubanacci li għamel ovvjament il-curation tal-biennali.
Iva, Niki, mela tagħtina l-aħħar kummenti tiegħek allura dwar din il-biennali.
Jiena qed naħseb ħafna fuq il-futur tal-proġett ħajsir minnha. Ma nafx x'inhu mal-pjanijiet tal-edizzjoni ta' 2017-2018 hawnhekk. Imma li nisperaw li l-idejat li kien hemm ġewwa dil-edizzjoni li nittakiljaw suġġetti politiċi, suġġetti kurrenti bħalissa, li din tkompli fix-xena artistika Maltija u anki li jkun hemm riflessjoni fuq it-tradizzjonijiet tagħna.
Bla dubju il-biennale li ġiet organizzata dan l-aħħar kienet bidla kbira fuq is-sensiera ta' biennali li kienu organizzati qabel. Mingħajr ma naqsu xejn mill-mertu ta' dawk l-edizzjonijiet ukoll. Grazzi Niki tal-kummenti tiegħek, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitur barokk Stefano Landi. Landi twilet Ruma imma aktar tard fil-karriera tiegħu mar in-naħa ta' fuq tal-Italja u pubblika kollezzjoni ta' madrigali f'Venezja. Huwa kiteb ukoll mużika għal quddies u opri. Ta' Stefano Landi ser nisimgħu La Passacaglia della Vita li ser tiġi segwita mill-formazzjoni L'Arpeggiata. Thank you. Smajna la passakalja della vita tal-kompożitur Stefano Landi, eseguita mill-formazzjoni l-arpeggiata fejn it-tenur kien Marco Beasley. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, li kien wieħed minn uliet Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tisboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Il-mużika ta' Carl Philipp Emanuel Bach taf tkun espressiva ferm u spiss tinkludi att ta' veni u emozzjonijiet differenti fl-istess xogħol. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sinfoniji, kunċerti u att ta' sonati għal strumenti tat-tastira. Xogħol ieħor tiegħu fejn din id-darba toħroġ aktar evidenti l-influenza ta' missieru huwa l-Magnificat miktub fl-1749. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach li ser jiġi segwit minn La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u id-Dresdner Kammerkor immexxi minn Hans Christoph Rademann. Smajna il-ftuħ tal-manifikat ta' Carl Philipp Emanuel Bach, l-interpretazzjoni kienet ta' La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Radmann. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħat jgħaj nir-ingrazzja l-signorina Nikki Petroni tal-intervista taħħa u l-tekniċi li kenna maħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi imlewna Program imħeji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.